就是我家里开的那个，我就因为这个又担心了，到这这方面，我家里那个他们有打那个打扑克的，我来这个扑克呢，打我一次全部扔掉，打我一次全部扔掉。那么还有那个卖那个杀蚊子这个喷气。还有那个杀那个那个苍蝇，我这个普通话讲的标准，就是卖这些东西。这个我听这个郑少这么一说，回去了以后，我真的是对这个行业就是不想干。但是我家里这个人他，可能我沟通不了这个事，我回去怎么样处理？怎么个处理才是妥当的？
คือเขาบอกว่าบ้านเขาคือเปิดให้คนอื่นมาเล่นไพ่แ
ล้วมาอีกแล้วเหร
อครับแล้วขายยาที่ฆ่าแมลงสัตว์กับแมลงมึงวันนะคือเขาบอกว่าใจเขาไม่อยากทำแต่พูดให้ครอบครัวไม่ยอมฟังเขาอยากจะทราบว่าเขาควรทำยังไงครับ
มีอย่างอื่นขายไหมล่ะมีอย่างอื่นขายไหมเปลี่ยนธุรกิจได้ไหม
有没有可能可以换这个卖别的东西啊？
卖别他เปลี่ยนไม่ได้นะถ้าเปลี่ยนไม่ได้เราก็ไม่ส่งเสริมคือไม่แนะนำลูกค้าว่าสินค้านี้ดีสินค้าแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกซื้อไม่แนะนำ
如果我们回避不了我们就说我们找不到别的这个卖不了别的东西就可以保持一个就是说不介绍不给顾客介绍
ทำไว้ในใจแค่ว่าลูกค้าชี้อันนั้นก็หยิบให้เฉยๆไม่ใจไม่ยินดีในการกระทําของลูกค้าและไม่ยินดีที่จะเอาไปใช
้这个也就是说这个除非顾客点什么就拿给他而且我们在拿给他的时候我们没有任何的这种满意跟这种就是他拿过去之后这种就是类似于那种满意他的那种他的那种动机和他的作为我们不要有任何的满意的成分在里面
他เขาถามก็ไม่ส่งเสริมหรือถ้าสามารถอธิบายเขาได้ว่าถ้าคุณมีทางเลือกอื่นก็ใช้อย่างอื่น
如果有机会可以跟他介绍的话可以跟他讲说如果可以这个选择的话其实是可以用别的方法来代替的
หรือบอกว่าอย่าไปใช้ใกล้ๆเด็กนะเดี๋ยวเป็นอันตราย
或者跟他讲说这个用的时候这个一定要远离儿童否则会有这个会有一些这个不好
พอเขาเห็นว่ามันอันตรายเขาอาจจะไม่เอาเองก็ได
้因为也许他看到了危险之后可能也许他自己就不要了
แต่อย่าไปสอนในแง่ที่ว่าคุณจะไปทำแล้วมันบาปอย่างเงี้ยเผื่อเขาจะไม่ชอบ
但是别直接教他说这个你不能那么做那么做你这造业那个有可能他不喜欢
เขาอาจจะรู้สึกว่าแกมีดีอะไรมาสอนฉัน
那个也许他会อะไร
ครับแกถือดียังไงมาสอนฉัน
也许他会觉得说你凭什么教我就你凭什么教训我哈
就是
ให้ทำใจแค่ว่าเขาต้องการอะไรหยิบให้แต่ไม่ยินดีในการที่เขาจะเอาไปใช้
这个也就是说这个就是他要什么就给他什么但是不要去随喜他的那种去使用的那过程不要有任何的不要去随喜他的那个作为
他买去他那下这个扑克一天都买了好多好多就是买来了以后就在我家里打就是打完了以后就是打一次全部扔掉那么我开始的时候我就看到就是难过看到心里就是难过对这个物质这么不真实哦就是心里非常非常难过看到这个场面我每天都是不想干这种事但是我老公一定要我干他说你没有体力 你到外面去打工，没有那个体力，就是他这就逼迫在我在这个环境里面，这也是我自己的罪业。
คือเขาบอกว่าร่างเขาจะขายไพ่ครับคือพวกเขาจะไพ่แบบกระดาษก็เน้นคันเดียวก็ทิ้งเขารู้สึกว่าน่าเสียดายแต่สามีเขาเหมือนจะบังคับเขาต้องทำธุระนี้ก็เพราะไม่มีความสามารถทำอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอันนี้เป็นวิบากของเขาเองครับ
ไม่เป็นไรคือตอนนี้เรายังไปทำธุรกิจอื่นที่ฝืนคนในครอบครัวไม่ได้ก็ให้ทำใจอย่างที่อาตมาแนะนำเมื่อกี้นี
้现在如果暂时就是说这个还无法去这个在违背自己家人的那个意愿的前提下去做别的事情的话就以刚刚师父介绍你的这种心态去这样去做
ในสมัยพุทธกาลนะมีผู้หญิงเป็นโสดาบันแต่ไปแต่งงานกับนายพรานนายพรานล่าสัตว
์นายพราน
พรานล่าสัตว์คนล่าสัตว
์ล่าสัตว์คืออ
ยู่ในป่าแล้วไปฆ่าเก้งกวางมาขาย
ครับ在佛陀的时代有一位这个真的出国的一位这个一位居士一个女居士她嫁给了一个猎人
พระพุทธเจ้าก็ตรัสเล่าว่าเนี่ยผู้หญิงคนนั้นเป็นโสดาบันนะ
然后佛陀就说那个女人是一个出国的圣者
พระก็บอกพระองค์โสดาบันทำไมไปอยู่ในบ้านที่ฆ่าสัตว์เลี้ยงชีพ
然后那些出家师父就觉得很奇怪为什么一个出国的圣者居然是在一个这个以捕猎为生的家庭里面呢
มันไม่ขัดกับความเป็นโสดาบันเหรอ
那个不跟这个体证出国是冲突和矛盾的吗
พระเจ้าตรัสว่าก็เขาเป็นผัวเมียกัน
这个佛陀就开始说因为他们是夫妻的关系
แต่นางเนี่ยมีปัญญามาก
但是这个主妇这个女众她非常有智慧
สามารถอยู่กับคนฆ่าสัตว์ได้โดยที่ตัวเองไม่บาปด้วย
他可以这个能够跟一个这个跟一个猎人在一起过日子但是自己不造业
他ก็ทำยังไงครับทำใจยังไงครับ
然后佛那些出家师父们就问说哎佛陀那他是怎么做到的
พระเจ้าก็ตรัสว่าเวลาตอนเช้านางก็ทำอาหารให้สามีเข้าป่า
早上的时候这个妻子就会这个在自己的丈夫这个出去打猎之前先给自己的丈夫做好吃的
เวลาสามีใช้ให้หยิบธนูหยิบปืนก็หยิบให
้然后这个她的丈夫要出去打猎的时候这个要需要猎枪需要什么工具然后这个妻子也会取给她
ใจนางเนี่ยไม่ได้คิดเลยว่าจงได้เนื้อกวางมาจงได้สัตว์ตัวนั้นตัวนี้มาไม่ได้คิดเลย
但是这位妻子并没有想到说这个一定要这个打到这个兔子这个什么这个鹿什么狮子老虎没有这么想过
ทำตามสั่งเท่านั้น
她只是根据自己的丈夫的这个命令和指挥去做的
ขากลับมาสามีได้สัตว์ที่ฆ่าแล้วตายแล้วเนี่ยนะมาให้นางส่งมานางก็ไม่ได้ยินดีในความตายของสัตว
์这个当她的这个丈夫打猎带着猎已经是打死的猎物回来的时候这位妻子并没有任何的快乐跟高兴说得到了这个猎物
ทำใจเพียงว่าจะนำซากศพนี้มาทำอาหารเลี้ยงครอบครัว
只是这么想说拿这些这个动物的这些尸体拿来把它做成食物来这个养育自己的整个家人
ทำใจอย่างนี้นะไม่มีส่วนในบาปที่สามีทำเลย
因为她这么样的去这个用心所以她丈夫所做的所有的那些这个业报她没有任何的份
เป็นโสดาบันอยู่ในบ้านนั้นได้
所以他就可以在那个家庭里面证到出国的圣者，可以在这样的家庭里面待下去。
แล้วก็ทำใจอย่างพระโสดาบัน
那你也可以以那种出国的圣者的心，在那个家庭里面待下去。
谢谢。我就近一下，我突然想到一个问题，就在我们中国有个古话叫“千里之堤溃于蚁穴”，那就像是白蚁的灾害在现有的建筑物里面是比较常见的。如果我们在大地上，在房间里发现了这种白蚁的窝，真的不去杀生的话，它可能会导致更大的这种损害，导致更多的人因此而失去生命。那请问尊者该如何看待这个问题呢？
คือเขาบอกว่ามีมะเร็งสีขาวจะกินไม้อะครับคือถ้าสมมติว่าอยู่ที่มาเข้ามาที่บ้านถ้าสมมติว่าไม่ฆ่าอาจจะทำร้ายบ้านหรือว่าให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเขาอยากจะทราบว่าถ้ากรณีอันนี้ควรทำยังไงครับ
นี่แหละเป็นโทษของผู้ครองเรือน
这个啊就是一个有家室的人的一个这个麻烦。
จะทำตรงนี้ก็กระทบตรงนั้นจะทำตรงนั้นก็กระทบตรงนี
้做了这里就会碰到那里做了那里就会碰到这里
โลกรู้สึกว่ามันคับแคบเหลือเกินขยับตรงนั้นก็โดนตรงนี้ขยับตรงนี้ก็โดนตรงนั้น
觉得这个世界非常的这个狭窄这么动也碰到那个地方那么碰又碰到这个地方
นี่คือภัยที่ทำให้พระท่านออกบวช
就是因为这个危机和这种这个不便让那些那个人来很多人选择出家
เพราะว่าคารวาสมีทรัพย์สินที่ต้องยึดว่าเป็นของเรา
因为居士就一定会去执着于说那些有自己的那些对于自己的财产会有执着跟抓取心
ในกรณีอย่างนี้ให้ทำในสิ่งที่บาปน้อยที่สุด
如果是这样的状况的话尽可能就是要以这个尽量是这种这个造业的程度是最小的程度
ถ้าไม่มีบ้านครอบครัวเดือดร้อนก็คงจะต้องทำอะไรที่มีการฆ่าแต่ให้รู้อยู่ว่าการฆ่านั้นผิดศีล
จะคือถ้าเราไม่ไปทำเนี่ยอาจจะในที่สุดจะทำให้ทั้งครอบครัวทั้งครอบครัวทั้งครอบครัวทั้งครอบครัวทั้งครอบครัวทั้งครอบครัวทั้งครอบครัวทั้งครอบครัวทั้งครอบครัวทั้งครอบครัวทั้งครอบครัวทั้งครอบ
ครัวทั้งครอบครัวทั้งครอบครัวทั้งครอบครัวทั้งครอบครัวทั้งครอบครัวทั้งครอบ
这个一般的这种高僧大德或者是那些名隐的师父就会这个指点我们要让我们这样去想我们这么做是为了去这个呵护我们的这个家
อย่าทำด้วยความโกรธแค้นสัตว์เหล่านั้น
而不是以那种这个仇恨那些动物的心态去做
บาปที่มีจะไม่รุนแรงเท่ากับการทำด้วยที่เจือโทสะ
这样的这个造的业就不会就远远比不过我们是怀着一份对那些动物的那些白蚁的那种嗔心去做的
เข้าใจไหม
能明白吗
เช่นเห็นมันกินไม้บ้านเรานะแกมากินไม้บ้านฉันบ้านฉันไม่อนุญาตให้แกกินนะฉันจะจัดการแกอย่างเงี้ยโทสะ
比如这个看到这个白蚁然后在这个在吃自己家里面的那个木头然后心里面升起了嗔心说你这个没经过我的批准你居然敢吃我家里面的木头这个是嗔心
แต่ถ้าตั้งใจเพียงแค่ว่าบ้านนี้เป็นทรัพย์สินที่ครอบครัวจำเป็นต้องใช้ต้องมีเราจำเป็นต้องมีที่อยู่เราขอรักษาที่อยู่ของเรา
这个如果我们这么想说这个因为这个家是我们整个全家人这个安身的一个地方请允许我来这个维护整个家
อย่างนี้ก็ผ่อนจากหนักให้เป็นเบาได
้ 这样就会这个由这个特别重的业报然后变得比较轻，这是可以的。
但那是โทษภัยของวัฏฏะสงสาร
但是恰恰就是因为这个就是整个三界这个六道轮回的弊端和不可回避的祸害
ได้สื่อเห็นภัยนี้แล้วจึงออกบวช
因为这位大师他看到了这一点才出家
我再补充一点我能听懂尊者的开示但是我想我问题的中心其实并不是这个我问题的中心是在于当你看到一些小的危害的苗头如果你任其发展它可能会危害到众生更多众生的生命的时候就是作为这种哪怕是出家人是放任不管还是就是说就哪怕是以这种慈悲的杀死是为了挽救更多的生命其实我一开始说的是千里之堤溃于蚁穴就是说如果在那个防洪的大堤上因为有那种蚂蚁在筑巢导致它不停地去掏空它掏空它然后那个堤破了的话洪水会漫进来导致更多的人失去生命我问的是这个是在小的生命和大的众生的生命的抉择上我们是否要去做这种取决而是或者就是像之前有一些这种上帝开示里面你就什么也不做你就看着它发生让业报自然的产生还是你要去做是因为你认为你可以去挽救更多的众生的生命
那我再确认一下你的问题就是说就假设哈现在在那个大堤里面有这个有蚂蚁对吧
对的
如果就是如果我们放任它的话最后有可能这个堤破了之后这个水流下来会牺牲非常就会死掉非常多的人对吗
对的
所以你问说如果在这种情况下应该怎么处理对吗是放任还是去杀那些蚂蚁对吗
事实上我想知道如果是就是出家众的话他会以什么样的处理方式来对待这样的事情
คือเขาถามว่าถ้าอยู่ในเขื่อนคือมีน้ำจะมีเขื่อนใช่ไหมครับคือสมมติว่าอยู่ในเขื่อนนั้นจะมีมดจะอยู่ข้างในถ้าสมมติว่าถ้าปล่อยมดอยู่ที่โน้นเขื่อนจะขาดแล้วจะน้ำข้ามบนจะไหนข้างนั้นจะให้คนที่จำนวนมากจะเดือดร้อนอาจจะเสียชีวิตพระอาจารย์เข้าใจไหมครับถ้าสมมติว่ามีมะเร็งคล้ายๆอ่ะคือเขาอยากจะทราบว่าคือถ้าเป็นพระถ้าเห็นกรณีปกติจะทำอะไรคือจะฆ่าสัตว์มะเร็งอันนั้นหรือว่าปล่อยเป็นตามวิถากรรมครับ
พระไม่ยุ่ง
出家师父是不会去碰这些事的
我明白了谢谢
คือมีบางครั้งนะมีอยู่ครั้งหนึ่งโจรวิ่งหนีตำรวจมา
有一次有一个小偷这个在逃离这个警察的追
วิ่งผ่านหน้าพระไป
从这个出家师父的前面这个跑过去
พระรู้แล้วเดี๋ยวตำรวจต้องมา
然后出家师父知道了警察肯定马上要来了
ตำรวจมาตำรวจต้องถาม
而且警察来了这个警察一定会问
ถ้าเราบอกอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นบอกว่าไปทางโน้นนะเราก็เป็นการมีส่วนร่วมในกรรมอันนี้ด้วย
然后这个师父就想说如果等一下我告诉了那个警察实情的话等于就是这个我这个师父就参与了这个整个的事情呢
คือพระเนี่ยยังไม่รู้ว่าไอ้คนนั้นเป็นโจรจริงหรือเปล่า
因为这个出家师父还不确定说那个是真的小偷还是假的小偷不确定
เห็นแต่ว่าคนหนึ่งวิ่งมาแล้วมีเสียงอีกคนหนึ่งจะวิ่งตาม
然后只是看到这个有一个人这个跑过去后面有追过来的声音
ท่านก็ขยับไปอีก3ก้าว
然后他就移动了3步
แล้วก็ยืนรออยู
่然后就站在那个地方等着
ไอ้คนวิ่งตามมาหลวงพ่อหลวงพ่อ ห็นคนวิ่งมาทางนี้บ้างไหม
然后这个追过的人就过来说师父师父你看到有一个人这个跑过去吗
หลวงพ่อตอบว่าตั้งแต่อาตมายืนอยู่ตรงนี้ยังไม่เห็นใครวิ่งผ่านไปเลย
然后这个师父说从我站在这里开始还没有任何一个人走过
โกหกไหม
他欺骗他有撒谎吗
แต่ว่าไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับกรรมอันนี้ด้วยเลย
但是并没有去参与这个里面的任何的过程
คือไม่รู้ว่าถ้าชี้ไปไอ้คนนั้นถ้าเป็นคนบริสุทธิ์เราก็มีส่วนที่ทำให้คนบริสุทธิ์นั้นถูกทำร้ายด้วย
因为不清楚说这个如果那个人是清白的如果我们这个协助警察去抓到了他那我们就等于在伤害那个清白无的这个清白的人
ปล่อยให้เขาทำหน้าที่กันเอง
那就让他们这个各自去尽自己的责任
คนหนีก็ทำหน้าที่หนีไป
这个逃的人去执行自己逃的责任
คนตามก็ทำหน้าที่ตามไป
追的人就执行自己追的责任
เราไม่เข้าไปแทรกแซง
但是出家师父并不去有任何的参与
เหมือนตอนทำกรรมฐานนั่นแหละ
就像我们在修行的时候一样
กิเลสเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไป
烦恼习气升起来然后灭去
ไม่ใช่ไปแทรกแซงกิเลส
而不是我们进去干扰烦恼习气
มันจะเห็นกิเลสเกิดดับจริง
ๆ我们就会真的看到烦恼习气生灭
ถ้าเราไปแทรกแซงกิเลสนะจะกลายเป็นว่ากูทำ
我们如果去干扰那个烦恼习气就会变成了我在做
มีโกรธขึ้นมานะเจริญเมตตาโกรธดับกูเก่ง
有嗔心升起我们去修习慈心观这个嗔心灭掉了我很厉害
นี่เรียกว่าแทรกแซงเลยไม่ฉลาด
这个称之为这个以不聪明的方式在干扰
ถึงไหนละข้างหลังข้างหลั
ง那个我两天都轮到我的时候就结尾了，就结束了，没问到前两天，正好那个，我想刚才有几个问题啊。第一就是，师父刚才说的那个，师父说的，我站到这里的时候就没有看到，但是我们当时讲过那个，有四个条件嘛，好像你满足了最后一个条件，让他相信了，让他听了以后他会相信，那他的认知会觉得，会不会觉得你站在这里就没有？他是觉得有一个这个时间段。你是没有看到的，那会让他误以为没有人这样跑过去。
คือเขาบอกว่าเมื่อกี้อาจารย์เล่าถึงตัวอย่างที่สุดท้ายพระมีตำรวจจับคือเขาบอกว่าเหมือนพระจะมีเจตนาโกหกจะหลอกตำรวจครับ
ไม่ได้โกหก
出家师父并没有骗人
那他这个会不会产生一些误导啊？
没有解答呢，没塞塞。
他是刻意不去这个参与。
啊，那好吧，那个、我还没讲完。
没เหมือนกันนะ。
那个是不同的。
啊。
没得去就โกหก，解答呢，ตรงนั้น没得去就โกหก。
他那个时候的动机没有想到是要去骗人，要撒谎。
啊。แต่解答呢，ที่จะไม่แทรกแซง。
他的这个动机是不去参与。
就是从动机上面来讲。反正出家师父肯定是没有犯戒的哈。
可努提解他那加美皮
解他那，
对，这动机。
那我第二个问题啊，就是我在前年和去年，我有卖过一种酒，不过这个酒呢是专门的是一种养生保健的酒，度数不高，只有几度，我们的利润也不高。它是纯粮食酿造的，那吃了以后呢，就是因为它对于脾胃非常好，是健胃的，很暖，我自己也经常喝，然后也推荐给别人喝，也去买。那我其实当时卖它的时候和自己喝的时候，我是很笃定的，我是觉得这个没有问题，因为我的发心是为了给别人带来健康的。但是我今天听师父讲了之后，反而让我有疑问了。就是有一点没那么笃定了，所以这个事情我想跟老师这边确认一下。
คือเขาบอกว่าเขาเคยขายเหล้าเหล้าแบบบำรุงร่างกายครับคือเขาบอกว่าช่วงนั้นเขา มีเจตนาว่าคิดว่าเรานี้คือจะสามารถคือปั๊มลมร่างกายครับคือแต่วันนี้เขาได้ยินอาจารย์พูดถึงศีลก่อนเขามั่นใจว่าเขาไม่ผิดแต่ตอนนี้เขาไม่เคยมั่นใจแล้วเขาอยากจะขอ
ไอ้ที่กินบำรุงร่างกายนะกินมากแล้วเมาไหม
如果你那个所谓的那个保健方面的酒，如果喝多了会醉吗？
我们一般是建议人只喝一两杯就 OK 了，就不要再多喝。但是有，当然我自己也会贪杯了。贪杯的话，喝多的话，因人而异吧。就喝了会很舒服，很暖，很舒服。
会不会醉？
有一些人会有一点点晕，但应该不至于到醉的地步。就有一点上头，但是不会，应该不
会
到
醉，
应该不会醉的，因为我没有醉过，我也没见到人醉过。
คือเขาบอกว่าเขาปกติจะแนะนำคนที่กินแต่หนึ่งแก้วหรือสองแก้วแต่เขาบอกเท่าที่เขาสังเกตยังไม่เคยมีคนเมาแค่ขึ้นหัวจะมึนหัวครับ
โอเคก็ทำอย่างนั้นคือแนะนำวิธีกินให้ได้ประโยชน์สูงสุด
คือ
วิธีกินให้ได้ประโยชน์ของยาสูงสุดไม่ใช่วิธีขายให้จำนวนมากสุด
嗯，也就是说，那你们在介绍的时候，应该是这个以这个这个是以这种获得最大的利益的角度去去做这种推动，而不是以这个销量最大的这种动机去做。
我们因为卖这个东西只是为了增加一个一个项目，然后确实是能够给大众带来身体方面的受益，其实不是以纯粹的追求利润作为主要目标的和动机的。
คือเขาบอกว่าเขาแค่เป็นอะไรนะเป็นสิ่งที่ประกอบเฉยๆคืออยากจะให้คนลูกค้าคือได้ประโยชน์สูงสุดครับ
ก็นั่นแหละอยู่ที่คำแนะนำของเรา
这个所以这个取决于我们自己的介绍
ถ้าเห็นว่าลูกค้าชักจะกินมากเกินจำเป็นนะเราก็ต้องเตือนลูกค้า
如果我们看到说这个顾客他有可能会多喝的话我们就要提醒这个顾客
พี่ครับถ้าเกินกว่านี้จะอันตรายแล้วครับ
说然后就说那个大哥如果这个超过这个就会这个不好
我们一般是在介绍是建议客人是在晚上吃晚饭的时候跟吃晚饭的时候一起喝一到两杯就小杯啊一两杯就可以了我们是这样介绍的普遍嗯
คือเขาบอกคำแนะนำพวกเขาจะแนะนำคือตอนเย็นหรือว่าก่อนนอนจะกินแก้วที่เล็กๆสองแก้วเฉยๆครับ
นั่นแหละเหมือนกันเหมือนร้านขายยาทั่วไป
这个就相当于一个这个一般的药店嘛
ยากินมากก็เป็นอันตราย
如果药吃多了依然会很危险
บอกกับลูกค้าว่านี่คือยากินมากก็เป็นอันตราย
但是有告诉说因为这个是药吃多了是有这个副作用的
还有我还没问完呢但是还有就是这种酒其实在广东有一部分地区呢是就很多很多呢就是女性在生完小孩之后坐月子也都会喝的那这都没有问题的吧
所以你的问题是什么
所以我就说有没有问题的像这种坐月子喝
ขอบอกว่าที่พวกเขาขายจะบางทีคือผู้หญิงนั้นจะคลอดออกมาแล้วจะกินอันนี้เขาถามว่าอันนี้จะมีอะไรข้อเสียไหมครับทำได้ไหมครับ
ก็เป็นยา
因为那是药啊
啊那好我下一个问题哈就是我们的长辈在中国就很多我们的长辈那种类型就是大部分是不学佛更不修行的人那有一些人呢就是在就是生病住院在生命垂危的时候呢可能会有这样的一些情况一种呢是中国人的观念是不想死在医院里面可能都希望能够死在家里那可能会是医院呢是希望病人能够住院那病人本身呢希望能够回 回到家里，死到家里。那作为晚辈来讲，是怎么样能够更好的去抉择？
คือเขาบอกว่าคนที่ส่วนใหญ่พ่อแม่ไม่ได้เป็นชาวพุทธไม่ได้ภาวนาถ้าสมมติว่าพ่อแม่ใกล้จะตายแล้วคือพ่อแม่จริงๆอยากจะกลับบ้านตายที่บ้านแต่โรงพยาบาลอยากจะให้คนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลเขาอยากจะถามพระอาจารย์ว่าคือกรณีเป็นลูกสามารถทำยังไงจะดีครับ
เท่าที่มีประสบการณ์นะ
以师父这个自己的这种这个经验和经历
ให้กลับมาบ้านเขาสบายใจกว่า
是这个让他们回到家会他们会更舒服一些
อยู่โรงพยาบาลก็ตายอยู่บ้านก็ตาย
在医院也是死在家里也是死
ก็ขอเจรจากับหมอบอกว่าจะขอมาดูแลที่บ้านต่อ
然后就可以跟这个医生说说这个想这个我们想把自己的这个家长家人这个放到带到家里面去照顾
ก็จัดยาจัดอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นที่จะมาดูแลที่บ้านต่อ
因此就请医生帮忙这个安排一下就是在那个在家里面照顾的一些这个一些这个一些器具和药品的安排一下
那ในกรณีที่ว่าอยู่ก็ตายไม่อยู่ก็ตายนะ
这种情况是在这个是在医院也是要死的在家里面也是要死的情况下是这么在处理
อยู่โรงพยาบาลอาจจะตายช้าอยู่บ้านยังไม่แน่ว่าจะตายเมื่อไหร่เนี่ยนะก็หมดทางรักษาแล้วเนี่ยกลับบ้านผู้ป่วยใจสบายสามารถทำใจให้เป็นกุศลง่ายกว่า
因为意思就是说是这个也许在医院里面这个会这个死的速度稍微这个慢一点但是也不一定那所以在这个时候就说这个也知道说不管怎么样最后都是要死的也许这个时候再把这个把自己的亲人带回家里面这个亲人的心很容易这个变成善心
那如果说就算到生命最后的时候病人如果说非常非常的痛苦他也不想继续去接受治疗甚至于希望能够尽快的结束他的生命的时候当他非如果说他真的是恳求你这样去做的时候我们能这样做吗
什么怎么做就是安乐死对吗
对对对就类似这样的了
如果他们他本人求请求的
对, 对, 对,
对, 对吧คือเขาอยากจะทราบว่าการณ
ี
ถ้าสมมติว่าคือญาติจะรู้สึกว่าทรมานมากอยากจะขอตายเร็วๆเขาอยากจะทราบว่าการณีอันนี้เขาควรทำยังไงครับ
เดี๋ยวเขาอันนี้เดี๋ยวตอบนะกรณีของข้อเมื่อกี้เนี่ยนะหมายถึงว่าที่ว่าจะให้กลับบ้านเนี่ยหมายถึงว่าญาตินั้นต้องการกลับแต่ถ้าญาติไม่ต้องการกลับก็แล้วแต่กรณีนะบางทีก็ญาติอยากอยู่โรงพยาบาลก็ให้อยู่นะ
而且这个师父在补充前面的那个情况就是这个如果这个病人家属希望这个也同时也希望这个病人回去的话那就选择回去但是如果病人的家属希望他待在医院里面的那最好还是选择待在医院
เข้าใจไหมส่วนเมื่อกี้นี้อะไรนะ
คือ
ญาติไม่อยากอยู่ผู้ป่วยไม่อยากอยู่
ใช่ไม่อยากเป็นนะอยากจะขอตายก่อน
อยากขอตายวิธีก็คือไม่ใช่ไปฆ่าเขา
ขอโทษทีเมื่อกี้ก่อนที่พระอาจารย์ตอบว่าสมมติว่าญาติอยากจะให้คนไข้คนป่วยอยู่โรงพยาบาลคือสุดท้ายตกลงว่าอยู่หรือ
ตามใจผู้ป่วยที่จะอยู่โรงพยาบาลหรืออยู่บ้าน
就是我刚刚我又问了一下师父就说这个前面假设这个病人想回家但是家人呢又希望这个病人在这个医院里面我就问这个师父究竟这个结果是什么这个师父的回答就说这个要最终要取决于这个病人他的最终的决定而不是说这个任何情况只要是临终都带回家并不是那样的状况
สมมติว่าผู้ป่วยคนนั้นเห็นว่าอยู่โรงพยาบาลดีกว่าก็ให้อยู่ถ้าเรามี กำลังพอที่จะมีค่าใช้จ่าย
比如说如果说这个病人这个希望继续住院而且又在我们的能力范围我们又可以支付得起的情况下就需要就要这个按照病人的意愿继续在医院
เข้าใจไหม
能明白吗
กรณีที่ว่าคนป่วยทรมานอยากตายใช่ไหมเมื่อกี้นี้
ครับ
ให้สมมติว่าโหมันมีปัจจัยหลายอย่างนะ
这个至于说这个人这个病人已经是非常的痛苦不堪他希望这个早一点死这个有要分好几种情况
ในกรณีทั่วไปบางทีท่านก็ปรึกษาหมอก็แล้วกันว่าทำยังไงที่จะไม่ทรมานเช่นวันนั้นก็ตอบที่ว่าใช้มอร์ฟีน
好像记得那一天也回答过谁比如说其实可以跟这个医生去商量一下就是说可以用什么样的方法这个不至于太过痛苦比如说像前天有提到过吗啡
แต่ถ้าเขาอยู่ด้วยเครื่องช่วยให้มันมีชีวิตโดยที่แบบว่ายืดอายุมากยืดอายุให้ตายช้าลงแต่คุณภาพชีวิตไม่ดีเข้าใจใช่ไหมแล้วคนป่วยก็ไม่อยากจะอยู่ในสภาพแบบนั้นมันสามารถทำได้โดยที่ว่าเอาเครื่องช่วยชีวิตนั้นออกเท่านั้นเอง
只是说有另外一种情况就是有的人是靠那些机器和一些设备是在这个故意的去延缓那个他这个死亡的这个时间而且在那一段时间内这个病人的生命的质量是非常这个非常的差的如果是在那种情况下的话就直接把那个这个继续维持他生命的那些这个设备先撤除就可以了
但ระวังเจตนาว่าไม่ใช่เจตนาฆ่า
但是一定要小心自己的动机我们的动机并不是我们刻意的要杀生
เจตนาอยู่ว่าให้เขาตายอย่างธรรมชาติ
只是我们的动机是让想让他这个自然的离去
ถ้าจะตายก็ตายอยู่แล้วถึงไม่คือถ้าไม่มีเครื่องช่วยจะตายนานแล้ว
因为如果没有这个辅助设备和这些仪器设备去协助他的话他应该是已经是很早就死了的
ผู้ป่วยบางคนจะบอกไปก่อนเลยว่าถ้ารักษาไม่หายไม่ต้องการให้ใส่ท่ออะไรเข้าไป
甚至是有些人在提前就给自己家里面就是叮嘱如果说是已经是无药可救已经是无可救药了别去这个插管去做这个做那个不要做了
หรือบอกเอาไว้ก่อนว่าถ้าเห็นว่าเงียบไปไม่ต้องมาปั๊มหัวใจนะ
或者是有的人去已经提前说如果一旦这个感就是自己已经是不省人事的就别用那种就是类似于就是去那个强力去震这个心脏的那个轻不要做
他ตกลงไว้ก่อนง่าย
如果他已经是提前是有讲过了这个就很容易了
我再问最后一个问题哈就是那个中国的其实那个不管是房地产也好还是股票也好其实可能都不是一个非常健康的一个状况哈那很多人去投资股票啊特别是前一段时间可能是其实是抱了很多的功利的心态但是虽然我不是太懂哈但我总觉得就是其实股市呢对于企业来讲那它是一种融资的手段那如果说是一个好的企业来讲那是便于它的这种发展的那对于真正的一个没有那么强功利心的股民来讲那么他作为投资很多时候是看准企业的这种业绩发展和趋势的才去买这个企业的股票的那其实他在买购买这个企业的股票的时候可能一方面是他帮助到这个企业的良性的发展那么另外一方面在他帮助到企业的这种良性发展的时候他有可能在后面去获利那么如果说抱以这样的心态去购买股票的话也不行吗有问题吗
คือเขาบอกว่าคนที่เล่นหุ้นมีบางคนนะมีบางคนคือเขาบอกว่าเขาจะเหมือนจะเป็นลงทุนน่ะคือซื้อหุ้นแต่คือจะเหมือนจะมี คล้ายๆลักษณะคือรู้ว่าลงทุนที่บริษัทนี้คือบริษัทนี้ตอนนี้คือขาดเงินน่ะคือต้องการเงินน่ะคือเขาถ้าการณีอันนี้ก็ทำไม่ได้ใช่ไหมครับทำได้ไหม
ได
้这个可以做
หุ้นถ้าทำเพื่อลงทุนทำได
้如果你的那个股票是为了去做投资的这个是可以的
อย่างเมื่อวานใครถามเรื่องเกี่ยวกับการเล่นหุ้นก็อธิบายว่าถ้าเป็นการลงทุนทำได้แต่ถ้าเป็นการพนันอย่าทำ
这个就像昨天有人讲到股票的时候师傅有讲过如果是这个投资的话那个可以做但是如果是以赌博的心态去做那个不能做
แยกออกไหม
能区分吗
เล่นหุ้นเพื่อการลงทุนกับเล่นหุ้นหวังกำไรสั้นๆมันเป็นการพนัน
这个这个以投资的心态去这个做股票，这个是以投资。但是如果希望说在极短的时间里面获得这个高额的回报的，那个是属于赌博。
เล่นเรียกว่าเล่นหุ้นเพื่อลงทุนทำได
้。这个玩股票是为了去做投资，这个可以做。
เล่นแบบพนันอย่าเล่น。
但是如果是以这种赌博的心态去做，就不要玩。
谢谢谢谢。
郑正你好，我听不见，我就是想，
好三三，
师傅说要越短越好，
很快，我就是一个问题，就是第五条戒酒，家里有几瓶红酒，我不想浪费它，因为听说那个红酒进那个洋葱可以软化血管，我就买了点洋葱进去。然后每天一点点，我把它是当药吃的，我这个动机是这样的，这样是不是犯戒？
คือเขาถามว่าคือเขาซื้อน่าวองุ่น
น่าวองุ่น
คือเพื่อแช่นุ่มหอมคือเป็นอาหารหอมคือแช่นุ่มหอมนะจะปั๊มลงให้ท่อเนื้อจะอ่อนลงเขาบอกว่าเขากินอันนี้เพื่อปั๊มลงร่างกายเขาถามว่านี่ผิดศีลไหมครับ
กินแบบให้มันเป็นยากับกินให้เมาเนี่ยจะต่างกัน
这个是以药的方式去喝和这个为了让自己这个喝醉的这个是不同的
งั้นดูเจตนาในการกินถ้ากินเพื่อให้เป็นยามันจะกินเท่าที่จำเป็น
因此如果要去看自己的动机如果我们是这个以药的这个动机在喝它的话我们就会这个喝这个一些比较这个量会喝的比较少
ถ้ากินเพื่อให้อะไรสนองความต้องการของตัวเองเนี่ยนะมันจะกินไม่มีประมาณ
但是如果是为了迎合自己的嗜好那个量就会没有限制了
哦，阿来，哦一，啊，
然后一来喝说，哇，不错，真香。
อย่างเงี้ยไม่มีประมาณก็ต้องระวังตัวนี
้。这样的话就没有这个就没有量了，没有量的限制了，所以要小心这一点。
ถ้าเจตนาจะให้เป็นยามันจะมีปริมาณพอดีของความเป็นยา。
如果你的动机是想把它当成药，所以就一定会有药作为药它的一个量。
对，谢谢，谢谢。
喂，哎，郑哲你好，
短短的。
哦，好的。现在在中国有一个比较普遍的，就是刚才我们就是说叫破戒的问题，就是现在就是虚拟世界的破戒。就是说我们平时在玩网络游戏或者手机游戏当中，有很多战争、射击、偷菜。斗地主打麻将那么这些呢就是我有包括我自己也玩过然后有一个在国内的时候有一个佛友也问过这个问题就是说在这个玩了在玩那个电子游戏的时候杀了人算不算破了那个杀戒然后我记得有一个师父是出家师的回答是也算破杀戒那么我看了这个回答以后呢，我自己就从此也不敢玩了。那么，但是呢，就是前天听阿江给尊者说，就是杀戒也好，盗戒也好，它有五项的那个条件。那么，我觉得跟我心里又吃不准了。那么就是说，虚拟世界的破戒 算不算破戒？就这个问题，谢谢。
คือเขาถามว่าคือทุกวันนี้คือเริ่มจะมีเกมบางอย่างจะมีค่าหรือว่ามีเนมพนันครับถ้าเขาบอกเขาเคยถามพระคือเกี่ยวกับที่เล่นเกมจะฆ่าคนตายผิดศีลไหมคือพระองค์นั้นตอบว่าผิดศีลเพราะฉะนั้นเขาตั้งแต่นั้นไปเขาไม่กล้าเล่นเกมอันนั้นแต่เขาบอกว่าเขามาฟังพระอาจารย์บอกว่าจริงๆผิดศีลต้องมีประกอบมีหลายอย่างแต่เขาตอนนี้เขาไม่แน่ใจว่าผิดศีลตกลงว่าผิดศีลหรือไม่ครับ
ไม่ได้ผิดในข้อฆ่าสัตว
์没有破那个杀生的戒
เพราะสัตว์ในเกมไม่มีชีวิต
因为在这个游戏里面的那个是没有生命的
แต่จะผิดในข้อ5
但是犯了第五条戒
กำลังเมาอยู่ในเกม
因为正在这个沉迷在这个游戏里面
ถ้าเล่นเกมแล้วติดในเกมนะมันก็เป็นการเมาในเกม
如果玩游戏对那个游戏上了瘾那个就是属于这个游戏上瘾了
แล้วถ้าเป็นเกมที่ฆ่าเป็นเกมที่เป็นฆ่ากันเนี่ยนะมันจะสะสมจิตที่มันกระด้าง
这个如果我们去玩那些这个打打杀杀的这个游戏会累积让我们的心变得越来越硬
เจออะไรโผล่มาฆ่าเลยโผล่มาฆ่าเลยถ้าฆ่าได้จะได้แต้ม
因为出来什么就杀出来什么就杀每杀一次就会得到分
จิตใจขณะนั้นจะกระด้างไม่มีเมตตา
那一刻我们的心是非常的坚硬的没有任何的慈悲
เล่นมากจิตจะเสีย
如果玩的太多的话我们的心就会受损
หลีกเลี่ยง
所以尽量回避
有关于一个就是那个合理避税的问题，就在销售商品的过程当中，有的是要开增值税发票，有的是不需要的。但就是那个不需要的增值税发票这部分我的发票就多出来了，多出来这个部分可不可以拿去卖掉？然后就是合理避税，然后就是合理避税的一个问题，就是我卖出去的产品，有的客人不要税，那么我可以现金价格低一点卖给他，我发票多出来了，多出来的发票我拿去卖掉了，就这样子。合理避税这种算不算偷盗？
因为你再说慢一点，你说一种情况就可以，不需要说几种情况，说一种情况就可以了。
就是销售他们我们进过来的商品全部都是含税的。
对。
那客人不含税，他就说不要税的话，我就给他优惠一个，比如说优惠一个10%啊，5%这样子的一个。那么我发票就多出来了，多出来的发票我就要把它。我没地方去，我就要把它卖掉。那这种情况下是属于说，算不算是偷盗？
我问一下你哈，因为这个我没听懂。
是是是。
就是你是供应商还是你是采购商？
我是生产商。
你是生产商
啊？
然后别人从你这边这个采购产品对吧？
对。
采购产品的话就是你有问到你的顾客是什么？是要
他有要求不要发票。
哦、他
不要缴税哈，他说不要税的，我就给他优惠；要税的，我就要叫他加钱、哦。
我知道了。
但很多都是不要税的。
嗯。
那这种情况下，那就是他不要税，我国家就可以少缴很多钱嘛，
对
是这样。
你想问你有没有这个犯偷盗戒，对吗？
是是是。
그考考보안考미롱안아잠가이신카하이루카대루루카야자코매동그코티신카매동ไม่ต้องการเพิ่มที่ค่าที่จ่ายภาษีแล้วคือเขาอยากจะทราบว่าคือเจ้าตัวเขาผิดศีลไหมครับเขาก็ขายให้ลูกค้าคือจะตามกว่าปกติก็เพราะจริงๆต้องเหมือนจะลดภาษีให้ลูกค้าเลยครับ
แล้วจริงๆได้จ่ายภาษีไหม
เนี่ย事实上你最后有交税吗？
缴税，比如说我一年做个一个亿，我缴个1000万的要缴税，其他9000万一些。
也就是那个是你没有缴对吗？那个部分没有缴。
啊，对，90%没缴。
卡没得债卡，没债怕死卡。
มันมีเจตนาละเมิด。
因为这个有动机背后的动机是这个有要 犯的
ใช่ไหมมันมีกฎหมายที่สังคมเราตกลงที่จะใช้ระเบียบนี้ร่วมกันเราเจตนาละเมิดระเบียบนั้นใจเราก็ผิดปกติ
因为在整个的这个国家跟社会有这个有出这样的一个等于是有出这样的一些法规这个如果我们这么去我们有意的去这个注意去违反这些东西其实那一刻我们的心已经是不正常了的
对吗
对吗
你老跟顾客อาจจะไม่ได้โกงกันเองแต่เราโกงประเทศ
因为这个你跟顾客之间你们相互之间是没有任何欺骗的但是大家是在欺骗国家
对经常担心会被国税查老担心了都
可不可以过到了可过的把贴贴给个供给帕斯一家马杜瓦考
那来托空干比自己们有当然来
对那个就是破戒以后的这个危害跟弊端
嗯，当然，他们还土当地瓜。
因此，就要这个，要这个把它做按照合法的去经营更好。
啊，阿全，
郑总你好，就是我有两件事情啊，一个是我这个家里养的鱼啊，有的时候生病了。就是说有的时候用药吧用药量过大了把好多鱼都药死掉了你说这个是不是这破杀生戒
什么你家里面养的宠物鱼对吧
就是平时养的金鱼吧
金鱼对吧
对它生病了
因为生病了结果你用药、啊、是一不小心用多了还是、
对对用药量多了一点
结果全死掉了对吗、啊、想问了你有没有杀生对吗
这个属于这个这犯的是不是杀生戒业业报也很重的
그เขาบอกว่าบ้านเขาจะเลี้ยงปลาครับก็พอดีปลาจะป่วยแล้วจะใช้ยาแต่พอดีใช้ยาเยอะไปให้ปลาตายไปหมดเขาอยากจะทราบว่าเขาทำผิดศีลไหมเขามีบาปหนักไหมครับ
ไม่หนัก
那个不重
เพราะไม่ได้มีเจตนาฆ่า
因为你并没有这个这个你的动机并不是想去杀他们的
แต่นี่ก็เป็นโทษของอาชีพที่มันเกี่ยวกับชีวิตสัตว์
但是只是说因为这个就是得靠念念读才才才
连
可冲才才
连读哦
你只是欣赏对吧只是玩人对吗
连开的
你是把它养起来是卖的还是来跟欣赏的
欣赏的
可冲才才才
哦人因为没解的呢
这样因为你没有动机
哦
没得没解的呢在看解的呢在处理
因为你的动机是要来、想帮忙而不是你的动机并不是去杀
哦还有一个问题跟这个差不多就是人家我妻子生孩子吧人家送来的野生鲛鱼我们就放生的我就放掉他放在口袋里他咬人的吧就是扔的时候当时没从口袋里扔出来他就掉下去了我估计死掉了像这种情况也算是过失罪的吧
是什么是等于说什么别人送给你
送
给你一个
鳖
然后呢然后放在口袋里面
他放在那个很包得很紧的那塑料袋里面他露出来一半我去就放生的时候想把这个扔下这个投下来这个但是他连带着出去了他掉在河里面去了我估计就是他不是闷死掉了没有
嗯你想知道说你是不是破戒
这个不是也是杀生了不？
可好不啊？มีขั้นหนึ่งคือภรรยาเขามีท้องพอดีมีคนเพื่อนเขาจะเยี่ยมแล้วจะส่งเต่าให้
เต่ามีชีวิตป่ะ
มีชีวิตคือแต่เขาจะไปปล่อยจะไปปล่อยแต่พอดีมีเต่าอันนั้นจะมีถุงใส่เหมือนใส่กระดาษมีใส
่
ถุงพลาสติกหกไว้อยู
่
คือเวลาไปปล่อยคือเผื่อตัวคือลมถุงพลาสติกก็ปล่อยไปด้วยเขาคิดว่าน่าจะตายแล้วเขาอยากจะทราบว่าเขามีผิดศีลไหมครับ
สองกรณีเนี่ยนะ มันมาจากโทษของความไม่รู
้这个你这你说的这两种情况都是源自于这个因为我们不知道的这个害处
คือเราไม่รู้ว่าควรใช้ยาปริมาณแค่ไหนก็เลยพลาดไปต่อไปเราจะไม่ทำพลาดอย่างนั้น
因为我们不知道这个用药的这个剂量，结果我们这个用了太多了之后，结果这个出现了这样的状况，所以我们就会知道说以后不会用那么大的量了。
ส่วนตอนที่ปล่อยเต่าเนี่ยนะเป็นโทษของโมหะคือความสะเพร่าเผลอ
然后第二种情况是属于因为当时的那个我们的是有吃在这个有吃在然后一不小心掉下去了
คือถามว่ามันมีโทษไหมก็มีแต่ว่ามันไม่โหดอะไรโทษมันไม่ร้ายเท่ากับว่ามีโทสะเจตนาฆ่าอะไรพวกนี้ไม่เราไม่มีเจตนาฆ่าแต่ว่าถามว่าม
ี
ผลร้ายไหมบอกก็มีเหมือนกัน
要说问会不会有这个不好的后果同样会有不好的后果只是说这个不好的后果是肯定是比不过说我们的这个有那个动机的
เช่นเราอาจจะไม่มีเจตนาในการฆ่าเราไม่ผิดศีล
比如我们并没有这个没有刻意的要去这个去杀生我们没有破戒
แต่เต่าที่ถูกปล่อยไปที่มีถุงพลาสติกหุ้มตัวมันอยู่เนี่ยนะมันอาจจะแค้นเราก็ได
้但是那个被这个连着整个袋子然后一起掉到河里面去的这个那个乌龟可能会很恨我们
อันนี้เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเต่าแต่ไม่ใช่เกี่ยวกับการที่เราผิดหรือไม่ผิด
这个是处于这个你跟这个乌龟之间的这个结的这个缘，那不取决于说是究竟是谁对谁错的问题。
มันเป็นความผิดในแง่ของความเผลอความหลงความไม่รู้。
因为这个主要是源自于我们自己的无知，取决于我们自己的知和这个迷失的情况下出现的这些状况。
แต่ผู้ถูกกระทำอาจจะไม่ชอบและจองเวร。
但是那个被做的那个人或者是那个被做的对象因为也许他不喜欢所以从此我们结上了那些不好的那些那个缘结上了
แยกออกไหมระหว่าง2เรื่อง
能够区分吗这两个事情
2เรื่องมันเกี่ยวพันกันแต่มันคนละเรื่อง
这两个事情是这个有关联的但是是完是两码事儿
那就要做点功德回向给他们了是吧可以
เขาบอกต้องไปกุศลไปไหม
ควร
应该
哦谢谢谢谢感
มันจะหมดเวลาแล้วล่ะ
也快没了
สุดท้ายขอสุดท้าย
啊最后一个啊
และสั้นๆด้วย
而且要短短的
阿江给真者那我想问一下我们独生子女政策是不是一个破戒的政策那怀上了是不是就要打胎的话那就是杀生啊破戒了吗
他没通他们听过皮子
皮子
那就犯了
没事吧通吗陈雅在录差在人被录少他们听皮
比如说如果怀孕了结果是一个女儿我们想说我们想要个儿子然后去打胎那个犯戒
通一并不盈一他们听一个皮子
然后又是怀的女儿然后又去这个去就打她又错了
我们不能乐配路口还变路配赢配差各变路
我们不用去选择说究竟是儿子还是女儿只要是自己的孩子就行了
路连马这边配赢配差他变路弟弟饶用俊仔
无论是儿子还是女儿如果只要我们这个有好好的培养他们能成为一个好人我们都会非常的欣慰
可是我们政策不是不允许吗
啊
不允许再生一个吗
可考不派了班拉了班没有可没有没国买班卡
他没国买班卡还没空调是吗
卡
ถ้าเราอยู่เมืองจีนก็ต้องทำตามกฎหมาย
那既然我们这个在这个活在中国我们就要符合这个中国的法律
那师父，我正好我也想问这个问题，就是说我没有在学佛之前，因为我们中国的法律是很严格的，如果是说你有第一胎的话，第二胎你怀孕了，必须就是说躲流产，要不的话就全部开除公职。这个时候呢，那是没学佛之前，那个时候就心很难过，就是说做了，做了以后学佛以后呢，感到就是心里面不舒服，就是很难过了，就是找师父去忏悔，给他们做过超度，做过回，就是放生印经，然后做了一两年的时候，就做了一个梦，梦里边这个小就是有小孩非常好，就是心里边没有那么难过了，就想问一下，这个功德是继续做下去，还是这个孩子，就是说假设我体证道和果，或者我做这么大的一些功德回他，我真心的忏悔了，他会被超度吗？就是在当生，或者说还需要继续超度。这个问题就是好久了，昨天想问，因为没挨上号。因为在中国这样的问题非常多，就是你说的，我就像扎我的心一样。
คือเขาบอกว่าเรื่องนี้คืออยู่ที่ประเทศจีนเยอะมากคือกฎหมายที่ประเทศจีนจะเข้มข้นมากถ้ากำหนดมีแต่คนลูกคนเดียวถ้าสมมติว่ามีท้องอีกก็ต้องไปทำแท้งครับถ้าหากไม่ทำแล้วต้องสามีภรรยาต้องได้ออกก็สมมติว่าเป็นราชการนะต้องได้ออกเพราะฉะนั้นคือก็เขาบอกว่าก่อนเขายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมคือเขาเคยทำแท้งคือนั้นจะเขาเรียนรู้พุทธศาสนาเขาจะทำไปขอขมาไปทำบุญให้แล้วเขาอยากจะทราบว่าคือเขาควรทำแผ่บุญกุศลต่อไหมหรือว่าให้รอเขาได้มรรคผลนิพพานแล้วจะให้ลูกอยากจะได้เปลี่ยนภพชาติครับ
บุญที่มาทำกรรมฐานเนี่ยนะบุญใหญ่มากนะ
ใน修行的这个功德是非常非常大的
ให้ลูกเรามายินดีที่เรามาทำบุญอันนี
้然后也愿自己的孩子能够这个随喜这样的这份功德跟福报
เขาเห็นแม่เป็นคนดีเขาจะดีใจ
如果他看到自己的妈妈是一个很好的人他们也会非常的快乐跟高兴
ขอให้แม่เนี่ยนะตั้งใจมีบุญทุกครั้งให้อุทิศให้ลูก
就愿这个我们作为这个妈妈的就得到任何的功德跟福报的话都回向给自己的孩子
แล้วเทวดาเนี่ยนะบรรลุธรรมง่ายมากเลย
而且那个如果是天神的话他们体证道与果是非常容易的
เดี๋ยวพรุ่งนี้เล่าให้ฟัง
明天这个再跟大家接着往下面讲
พบกันพรุ่งนี
้明天见